Usama ibn Zayd ni ko da ndakentere Abu Zayd da bokkon ci mba yalla yi yonentibi sopko sopon bayam bobe nga xamne moy Zayd Usama timi moone doomi jigen yonentibi amna ci ko xamne doomu bu gorum da tolu won ci sukurat yonne ci yonentibi ne ko na ñew bëgg yonentibi ñew ndax tolu way doom jojé ndax yonentibi téwé barké mu yermandem yombal sukurat sa naka ndaw lu ñew yonentibi ne ko delu watal biil mako ne ko na japp ne yalla mom moy joxe moy fabaat sa yu ko soobe li fi ne moko mom te moko fi bayyi waxtu ko soobe rek mu yobbu te kenn ku ni sakal na la app bo xamne do ko weso kon nak neeku du jarmay ñew nu muñ rek te rafetal ak muñum te sakku tiyaba ci yalla naka ndaw li dem mu yobalat ko ne ko neel sa bay di ñew rek muñ ta ñaka ñew yarante bi jog dal di andak Sa'd ibn Khubada ak Muhadh ibn Jabal ak Ubay ibn Ka'b ak Zayd ibn Thabit ay agge fak xale bu goor bobé tollu fofé ci sukurat yarante bi fak ko nak dikko ci ak penkam boba danaka mom bakkan baangi bëgg rot mom xale bi yonent bi yeram ko daldi joy sax ne ko li nak sax de waxon tobe ne ko ayos da ngay joy mu ne ko ni du dara yermande la jo xamne yalla ko def ci yenn xoli ay jaamam am net li bu ne yalla dafa def ñen ci ay jaamam ñu am yermande jo xamne bu lu melni amé rek seen rongoñ soti ko te nak ku am yermande kat la yalla yeerum moy ko xamne xolam daawo ba du yeerum kenn yalla du ko yeurum ko am yermane rek la yalla yeurum ko am yermane nak bu gisee lu melni ay rongoñam man na soti ko